Персоналът на Централната Софийска гара може да не започне работа утре, ако не получи заплатите за октомври. За първи път в историята на Българската армия военнослужащите ще могат да разчитат и на омбудсман.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Карулеева. Към 15 кръстовища в София ще бъдат изградени допълнителни ленти за движение, други 6 ще бъдат организирани на две нива. Така столичната община ще се опита да реши проблема с тежкия градски трафик още през следващата година. В предаването «Кой говори по Дарик» новият заместник кмет по транспорта на столицата Александър Цветков обясни, че технически работата по тези проекти може да започне още от пролетта на следващата година. Стига да бъде получено исканото финансиране. Ето какво каза той пред Пролет Велкова.
В момента финализираме и процедурата за избор на изпълнител на 6 кръстовища. Ами тези пари подготвяме да търсим заем от Европейската инвестиционна банка за реализирането на 6 кръстовища на две нива.
Да, кажете.
Ние имаме проекти вече за тези кръстовища. Това са булевард България и булевард Гешов. Това е бившия Димитър Несторов. Булевард Гешов и Георги Софийски. При семинарията на алея Яворов и Симеоновско шосе. При телевизионната кула алея Яворов и Драган Цанков, Сливница и околовръстен път и Ляпчев и Киприян, това е между Младост 1 и Младост 2.
За избягване на задръстванията столицата скоро се очаква да започне да работи нова система за управление на светофарите. Заместник кметът по транспорта Александър Цветков обясни.
Ще ни позволи дистанционно от диспетчерски пункт да изграждаме зелени вълни. Нещо, което на този етап почти не е възможно, тъй като светофарите имат контролери, които се управляват на място. Тази система, когато тръгне, така е заложена и ще могат да проработят зелени вълни. Разбира се,
не... питам ви кога.
Очакванията са за февруари месец да бъде готова. Значи зелени вълни ще работим по големите булеварди, по които това е възможно да се случи. Разбира се, Ботевградско шосе, Александър Малинов, по цар Борис III има изградена вече, но тя не е на този принцип, така че ще бъдат нещата прецизирани.
И за искането на служителите в градския транспорт за по-високи заплати, според новия заместник кмет по транспорта, исканията за повече пари от служителите в градския транспорт са неизпълними. По думите му, недостигът на шофьори в градския транспорт води до полагането на извънреден труд на служители в компанията, оттам и недоволството им. 200 свободни места за шофьори има в столичната компания за градски транспорт, припомня още Александър Цветков пред Дарик.
Персоналът на Централната Софийска гара е в готовност да бъде на работното си място утре, но няма да започне работа, докато не бъдат изплатени заплатите им за октомври, заяви за Дарик Станислав Христов, служител на Националната компания Железопътна инфраструктура. Ето какво обясни още Христов пред Елена Бейкова.
Съм един от колегите, които утре трябва да съм на работа и ще бъда на работа. Ще си бъдем на работните места, но няма да започнем работа, докато не започнат изплащане или поне да кажат аджба, утре или други ден ще ви дадем пари. Защото се мълчи постоянно. Не е за първи път. Всеки месец се получава. Това е от години наред. Постоянно се получават тия закъснения в заплати.
Днес от НКЖИ излязоха с съобщение, че работят върху това да изтеглят заем от 10 милиона лева, с който да ви бъдат изплатени заплатите.
Току-що говорихме с колегата, който и той утре ще бъде на гара София, който е ходил при генералния директор тази вечер. Те са му казали, че са били уредили заем от 10 милиона лева и ще започне изплащането. Ако не, от утре от понеделник ще започне изплащането. Нас не интересува генералния директор откъде да ще търси пари и така нататък. Това, което му декларира, ще го спазим. Разбирате ли?
И за проблеми при един друг вид транспорт, този по вода, сръбски пирати нападат български кораби на пристанище Смедерево. За това сигнализира ръководството на българско речно плаване след разгласяването на случая с пострадал моряк. Утро се информира Искър Георгиева.
Инцидентът със старшината на шлепа Иван Митов е станал на 10 октомври на сръбското пристанище. При опита на моряка да спре бандитите, те го блъскат и той пада зад борда, разказа заместник директорът на БРП Иван Иванов.
Чува шум от моторна лодка, това е погледна през нощта и виждат няколко човека, качили се на шлепа и им казват, че нямат работа да си ходят и те са го блъснали във водата.
Оказва се, че за последните две години на това пристанище са ограбени 38 безекипажни български съда. Възстановяването на щетите на всеки един от тях струва най-малко около около 1000 евро. Речните пирати са местна банда, която е превърнала грабежите в свой бизнес със знанието на полицията.
Оставили сме кораб, който да охранява съдбите, пак успяват да ги ограбят. Изчаква докато разтоварят, качват се през нощта, валели хвърлят в водата, дори се бяха опитали хладилника да откраднат на кораба.
Една от причините инцидентът с моряка да стане известен едва днес е липсата на вяра, че нещата могат да се променят, коментира Иван Иванов. След като тамошните власти не са направили нищо, сега чакаме реакция от българска страна.
Плаквали сме се в полицията в Смедерево, няма реакция. В този случай сме уведомили министъра на транспорта, министъра на външните работи, директора на агенцията комисия.
Чакате вече някаква реакция?
Чакаме някаква реакция, да.
Искра Георгиева, Дарик Радио Русе.
Още новини от деня. Лек автомобил помете две деца на автобусна спирка в София. Инцидентът се разигра на метри от кат. Пострадалите момичета и двете на 14 години са настанени в Пирогов с счупени крайници и множество охлузвания. Информира Николай Христов.
За да не блъсне неправилно пресичаща между колите жена, 24-годишният шофьор на лекият автомобил Пежо набива спирачки, колата се завърта, след което се качва на тротуара и помита чакащите автобус две момичета на 14 години. Инцидента става само на метри от сградата на столичния кат на булевард Драган Цанков. Двете момичета веднага са откарани в болница Пирогов, където им е оказана помощ. Пред Дарик, инспектор Любка Маринова от кат съобщи, че автомобила се е поднесъл по мокрия и хлъзгав път.
Шофьорът, за да избегне блъсък с друга пешеходка, която е пресичала между спрени автомобили, се качва на тротуара и това е причината, за да се стигне до тази катастрофа. Рано сутрин и вечер, след като се скрие слънцето, пътните настилки са хлъзгави. Пешеходците, те трябва много добре да преценяват на какво разстояние се намират от автомобилите и да не предприемат такива внезапни пресичания на пътното платно, защото не винаги автомобила може да спре на място.
Едното пострадало момиче е с счупена ръка и контузии тялото, а съученичката е с счупен крак и охлузвания.
Няма да заподозрям по случая Белнейски, обяви пред Дарик Радио окръжният прокурор на Пазарджик Иван Даскалов. Така той опроверга информациите от последните дни, че евентуалният убиец на сестрите е настанен в психиатрична клиника. Даскалов за пореден път беше категоричен и че синът на областния управител на Пазарджик Георги Петър Нейчев няма нищо общо с убийството на момичетата. Самият Петър Нейчев коментира, че цялото му семейство има интерес от това истината по случая Белнейски да излезе наяве.
За първи път в историята на българската армия военнослужащите ще могат да разчитат на омбудсман. Това предвижда новият закон за отбраната, прият от правителството. Омбудсманът ще съдейства и посредничи за спазването на правата и законните интереси на военните пред органите на Министерството на отбраната. Той ще бъде назначаван от министър-председателя, информира Биляна Гавазова.
В новия закон правомощията на президента се запазват и те са същите, каквито са били и в стария текст на закона. Това съобщи министърът на отбраната Николай Цонев. Новият момент е свързан с създаването на длъжност началник на отбраната, който ще бъде назначаван от президента по предложение на правителството в срок от 3 години. Подчинен е както на държавния глава, така и на министъра на отбраната. Кой над кого обаче стои в йерархията, така и не стана ясно. Ето и коментара на военния министър.
Началникът на отбраната е подчинен на главнокомандващ. Началникът на отбраната трябва да изпълнява тези заповеди, които касаят националната сигурност, независимо кой му поставя задачи. Представете си, че началник на отбраната трябва да реши въпроса от чия заповед да изпълни. Това е негово решение и това решение трябва да бъде свързано с националната сигурност. Той е най-висшият военен и той знае какво решение трябва да вземе.
След като е направил подчинение на министъра на отбраната, означава, че трябва да изпълнява неговите заповеди.
След като е в състава на Министерството на отбраната. Да.
С новия закон се въвеждат и нови основания за прекратяване на служебното правоотношение на военнослужащите. Едно от тях е непокриването на нормативите за физическа годност. Вече няма да се допуска и военнослужащия да е в непосредствена иерархическа връзка на ръководство и контрол с съпруга, съпруг или други близки роднини.
Слушате обзорните новини на Дарика в 18. Да се създаде фонд с държавни средства, в който да може частните медии в страната да кандидатстват за проекти от обществен характер. За първи път се предлага в този принцип да се включи и пресата. Това обяви пред Дарик медийният експерт Георги Лозанов, който утре ще участва в дебат по темата. По думите на Лозанов трябва да има повече яснота по отношение на изразходването на средствата в държавните медии.
кандидатства се пред този фонд и които проекти бъдат одобрени от един експертен състав, естествено, те ще бъдат финансирани. Като това проектно начало при другото дава и възможността за много по-ясен отчет на как се изпълнява обществената функция, когато се използва за това държавни пари. Фактически най-после да има реална база, на която да се появят обществени медии в България извън БНР. И БНТ, ние сме правили преди няколко години такова изследване върху БНТ и тогава се показа, че предаването с обществена функция се реализира само половината от субсидията, а другата половина влиза в територията на комерциалните. Смятам, че го начало СЕМ вече е твърде слаба институция за каквото и да е било, включително и за легитимация на отчетите на двете обществени медии. По-пряк диалог с обществото, те трябва да могат да дават прозрачност за това, по какъв начин изразходват държавните пари. За да може да се стимулира процеса на обществените медии в България, трябва да се намерят нови инструменти.
Медийният експерт Георги Лозанов пред Дея Манолова.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Единственото слабо звено в работата на Министерството на външните работи в подготовката за присъединяването на страната ни към Шенген е освояването на Шенгенския фонд. Това заяви заместник министърът на външните работи Милен Кремечиев, като уточни, че става въпрос за 12 милиона и 600 милиона евро. Заместник министърът на вътрешните работи Калин Славов допълни, че МВР е освоил 84% от парите по Шенген и призова Министерството на финансите за повече активност, информира Евгения Марчева.
Кремечиев заяви, че няма притеснения за подготовката ни за влизане в Шенген заради проблемите, които имаме в областта на правосъдието и вътрешния ред.
До момента ние не водиме политически разговори с Европейската комисия относно нашето присъединяване към Шенгенското пространство. Ние водим само технически такива. Ако технически, пак казвам, отговаряме на критериите, няма за какво да бъдем критикувани.
Кремечиев допълни, че външното ни министерство не е изостанало и с месец от плана за присъединяване към Шенген от 1 март 2011 година. Негативите от този процес са по-малкото туристи от съседни нам държави, но има и позитиви, разказа Лъчезар Богданов от Industry Watch.
Ако си в Благоевград, защо да идваш до София, като можеш да пазаруваш в Солун и така нататък. Ще имат подобен вид ефект от разширяването на пазара, а разширяването на пазара води до увеличаване на конкуренцията и свиване на възможностите за картелиране и монополизиране на определени сектори.
Утре в Брюксел страната ни официално ще представи постигнатото до тук по пътя ни към Шенген.
И още от света, 175 пъти над допустимите норми на никел са установени в кафето, правено от свръхмодерните кафемашини в централата на Европейската комисия в Брюксел. Според говорителят на комисията Денис Абът, проверките показали, че концентрацията на олово в кафето пък била 16% над безопасното за здравето ниво. Служителите били предупредени едва през миналата седмица, че предозирането с опасните вещества можело да доведе до кожни проблеми. Пробите били направени, след като Александър Юст, служител в централата на Европейската комисия, установил, че кафето е странно на вкус и го изпратил за изследване в лаборатория в родната си страна Австрия. Проверките показали, че 17 от общо 20-те кафе машини в централата правили опасност за здравето кафе.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татьяна Димитрова. България за първи път навлиза в истинска капиталистическа криза. Това заяви премиерът Сергей Станишев по време на дискусия за ефекта върху страната ни от световната финансова криза. Станишев е наредил на всички министри да изготвят антикризисни планове, които да се представят публично. По време на дебата икономическия министър Петър Димитров прогнозира фалити на ключови компании. Гергана Тодорова информира.
Финансовата криза създава трудна за прогнозиране икономическа среда, но България е сравнително по-слабо засегната от Европейския съюз, обясни премиерът Станишев.
Около 62-63% от български износ е за Европейския съюз. И когато вече редица от държави от Европа официално влизат в рецесия, няма това как да не се отрази върху и сегашното състояние и перспективите на българската икономика.
По думите на премиера, българските банки нямат ликвидни и капиталови проблеми и все още не се налага държавна намеса за тях.
Въпреки, че ние с инструменти за подобна намеса разполагаме.
Министърът на икономиката Петър Димитров заяви, че страната ни ще посрещне финансовата криза с допълнителен кредитен ресурс от 1 милиард лева в резултат на намаляване на задължителните минимални резерви на банките от 10 на 12%.
Най-вероятно ще има фалити на ключови компании, има сериозен срив на българската фондова борса, затруднение достъпа до кредитиране. Възможно е бягство на инвестиции.
Никоя икономика от Европейския съюз не може да се справи сама, допълни премиерът и подчерта, че българското правителство е готово да работи заедно с другите държави членки за преодоляване на кризата.
Предсрочното въвеждане на еврото у нас ще бъде от полза за бизнеса в ситуация на световна финансова криза. Това коментираха пред Дарик икономисти по повод идеята на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, подкрепена вчера от министъра на икономиката, за едностранно въвеждане на общата европейска валута при разплащанията у нас. Ето как се аргументираха пред Марта Младенова икономистът Владимир Каролев и Георги Стоев от Industry Watch.
Това ще доведе до някои позитивни резултати. Единият позитивен резултат е, че ще се намалят спекулацията и възможността някой неразумен политик да промени валутния борд. Било в посока отменянето му, било в посока променянето на фиксирания курс на лева към еврото в сегашната му фиксация. Второто нещо, което е, че ще се намалят транзакционни разходи за българския бизнес, валутни разходи. И освен това, това ще е ясен сигнал за бизнеса в България и чужбина, че България няма да прави неразумна макроекономическа политика никога. Дотолкова, доколкото когато се въведе еврото, вече Българската народна банка и правителството, което и дете няма да имат самостоятелна валутна политика.
Моментално лихвите по кредитите ще паднат, понеже няма да носят валутния риск на българския лев. Предполагам, че ще има и някакви други позитиви във връзка с това, че все пак в България има валута, която е стабилна и човек, който прави бизнес, тук може да се чувства по-надежден.
Владимир Каролев и Георги Стоев, информация на Марта Младенова. Лукойл България намали крайната заводска цена на пропан бутана тази сутрин с 5,94%. Корекции при другите горива не бяха направени. Суровия петрол може да се срине под 25 долара за барел, съобщиха междувременно от Мерил Линч. Това може да стане, ако продължаващия спад на търсенето на горива, причинен от рецесията, се пренесе и в Китай. През следващата година глобалното търсене на петрол ще се забави заради понижаването на икономическия растеж до най-ниските нива от 82 година, сочи още доклада на Мерил Линч. От 5000 на 100 лева се намалява началния капитал за регистриране на ООД. Това реши Министерски съвет с промени в Търговския закон, които Народното събрание предстои да гласува. Високият размер на минималния капитал до сега бе една от пречките за стартиране на малък бизнес е мотивът за промяната. Бивши изпълнителен директор на Държавен фонд за меделие, разплащателна агенция Атанас Кънчев, не е извършил нарушения в служебните си задължения, касащи сроковете за подписване на договори. Това показва проверка на Комитета по наблюдение на програмата за развитие на селските райони, който е начало с Димитър Печев, заместник министър на земеделието. Преди ден самият Печев обяви, че Кънчев е забавил изпълнението на 350 одобрени проекта по различни мерки от програмата за развитие на селските райони. Биковете задържаха надмощието си по време на днешната сесия на Българска фондова борса, макар и при твърде вяла търговия. Превесът на оптимистичните нагласи бе отразен от борсовите измерители. Софикс и БГ40 се покачиха с над 2%. С още информация Виолета Иванова от Дарик Финанс.
Значителна част от сините чипове отчетоха ръст в средната си цена. Най-много поскъпнаха дяловете на Енемона, като увеличиха стойността си с 7,26% до 6 лева 65 стотинки. С ръст приключи сесията и за акциите на Монбат и Оргахим. Добре се представиха и книжата на финансовите институции. Активно се търгуваха акциите на холдинговите дружества. При покупко-продажба на над 55 000 лота на Синергон Холдинг, средната цена се повиши с 0,05% с 2 лева 27 на 100 нагоре са лотовете на Индустриален холдинг България. На противоположния полюс останаха акциите на Доверие Обединен Холдинг. Те понижиха стойността си с 3%. На страната на губещите са още Спарк, Елтос, Полимери и Трейс Груп Холд. Най-силно се понижиха книжата на МК с 16,57%. В последните минути на сесията по позицията на София Мел се прехвърлиха 223 939 лота, като това им определи приза акция на деня. Средната цена се повиши с 158,40%.
Европейската централна банка понижи основната си лихва с рекордните в 10-годишната си история 0,75 на 100 до 2,5%. Малко преди това банка в Ингланд намали още по-сериозно водещия лихвен процент за Обединеното кралство с 1 на 100. По-рано още две централни банки намалиха лихвените проценти – Швеция и Нова Зеландия. След оповестяването на решенията, щатският долар първоначално се понижи до ниво от 1,27 спрямо еврото, но след това върна част от загубите. Финансовите пазари следи Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
Еврото продължава да набира скорост спрямо паунда и към 17 часа българско време британската валута се продава за 1.4635 евро. Единната европейска валута продължава да набира скорост спрямо паунда и към 18 часа българско време британската валута се продава за 1.4635 евро. Движенията са вследствие на обявените по-рано днес намаление на основните лихвени проценти от страна на Европейската централна банка и Банка в Ингланд. Капиталовите пазари в Съединените щати отвориха с понижение на водещите индекси, но загубите са под 1 на 100. Леките спадове са продиктовани от оповестените по-рано днес данни от различни търговци на дребно за изключително слабите им продажби. Другите негативни новини от днес са обявените съкращения в AT&T и DuPont. На стоковите борси цената на петрола се стабилизира малко над рекордното дъно за последните 4 години, като лекият американски петрол се търгува тази вечер за около 46 долара за барел, а в фондо нефтът Сор Брент се котира малко над 44 долара за барел.
След заседанието на Европейската централна банка, управителят и Жан-Клод Трише обяви, че се очаква през следващата година еврозоната да навлезе в рецесия с свиване на брутния вътрешен продукт от около 0,5%. Британски премиер Гордън Браун обяви, че ще бъде домакин на икономическа мини-среща на високо равнище на 8 декември, преди срещата на върха на Европейския съюз на 11 и 12 декември в Брюксел. Европейските лидери ще разговарят с представители на бизнеса и икономисти от Европа. Мини-срещата цели да подпомогне дискусиите преди срещата на върха. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 26,20 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 54,97,90 стотинки. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в LevBG и DirectFinance.bg.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Теодора Карулеева. Приятна вечер.